20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Petak je 30. januar 2014. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska pravoslavna crkva danas je molitveno proslavila spomen prepodobnog Antonija Velikog, svetog cara Teodosija Velikog i svetog mučenika Georgija Novog Janjinskog. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Visokoprosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije govorio za naš radio o vremenu koje je proveo sa novoprosijavšim svetiteljem Božijim Pajsijem Svetogorcem. Na praznik prvog arhijepiskopa srpskog svetitelja Save u manastiru Krka svetu arhijerijsku liturgiju služio prosvećeni vladika Fotije. U Plužinama održana svečana Svetosavska akademija. Manastir Devine vode na Kosovu i Metohiji dobio na Savidan na dar od bratstva manastira Hilandara kopiju ikone Presvete Bogorodice Trojeručice. Sutra nas očekuje pretežno oblačno vrijeme.
Danas aktuelno.
Visokoprosvećeni arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije imao je blagoslov da 70. godina prošlog vijeka provede neko vrijeme pored novoprosijavšeg svetitelja Božijeg Pajsija Svetogorca. Živopisno se prisjećajući razgovora sa starcem Pajsijem, visokoprosvećeni ovom prilikom govorio je za Radio Svetigoru o starcu Tihonu Rusu, čiji je novoprosijavši svetitelj jedno vrijeme bio učenik. Čujte jedan dio iz ovog interesantnog razgovora koji je sa mitropolitom Amfilohijem vodila naša koleginica Olivera Balaban.
Običaj je da kad se neko zamonaši u Svetoj Gori, onda dajmo se blagoslov da obiđe sve manastire svetogorske, da se popenja na Aton, da se pokloni častome krstu i hramu preobraženja i poslije se vrati u svoj manastir, više iz manastira nema do upokojenja, izlaska, to je stari običaj svetogorski. E onda smo mi bili jedne noći posle ponoći, krenuli pješke od ozdo, idemo prema Antonu i sad po svetogorski običaj, naravno, ti budi tamo dalje, pustiti mene, recimo 100 metara ili više, ide negde tamo ispred, naprijed, sa brojanicama premeva. Nema tu razgovora, niti priča, niti nego potpuno, to je jedan molitveni hod do, negde do zore, sunce se rađalo kad smo mi bili na vrhu Atona. To je jedan zaista nezaboravni događaj posle te molitve od ponoći, kako da kažemo. I onda smo tu bili, pomolili se Bogu i sad se vraćamo sa Atona, vraćamo se dole prema njegovoj toj keliji, prema Katonake. I onda on nam kaže kako mi prolazimo dole. Tu ima tako neotvor, nije to hrastova šuma visoka, nego tako neka manje onako kao cerovina neka, pa onda ima tako te svetogorski specijalni ti žbunovi koji su onako posebnog tipa, neke sitnogovice, ne znam kako ima, to ono bogatstvo te vegetacije koje je tipično za takve prostore. I kako silazimo, dođemo, kaže, zašto je ođa Filohije, kad nekad prolazimo vuda ovim prostorom, kaže, osjećam takav miris, nezemaljski miris koji izbija ovdje iz zemlje, iz ovoga. Kakav miris, otkud taj miris, šta je to? Pa kaže, znaš te kako ja to rasuđujem? Oni su živjeli pustinjaci, ko zna, to je 10 vjekova Sveta Gora koju se, što kaže, uzdiže molitva kao ogenj prema nebesima. I kaže, bili su pustinjaci potpuno vjerni, samo Bogu poznati. skrivali se. U Svetoj Gori postoji dan danas predanje da uvijek ima 12 pustinjaka za koje niko ne zna, oni samo znaju jedni za druge i oni kao takvi živeći tu, oni tako si upokoje. I tako ih je bilo, kaže ovdje, tu su oni negdje živjeli, pa onda ih je zemlja primila u svoja jedra. E, ali tolika je njihova osveštanost i njihovih moštiju, da zemlja ne može da izdrži tu ljepotu i tu svetinju u svojim jedrima, nego povremeno te mošti njihove zamirišu te njihove mošti, pa eto, kaže, ja, nedostojni mene, Bogu dostoje da ja to ponekad osjetim.
U hramovima širom eparhije Domatinske na praznik Svetog Save služena je sveta liturgija u čast jednog od najvećih srpskih svetitelja, prvog srpskog arhijepiskopa. Njegovo preosveštenstvo, episkop Domatinski gospodin Fotije, služio je u sasluženje sveštenomonaštva svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Krki. Episkop Fotije, obrativši se prisutnim vjernicima, podsjetio je na neizmjeran značaj ovog svetitelja koji je čitao svoj život posvetio Bogu i svakog dana svog života činio djela čije blagodati i danas osjećamo.
Mi se danas nalazimo ovdje u manastiru Krki, dobro je da govorimo o Svetom Savi kao učitelju monaštva, učitelju uskoga puta koji vodi u život večni. A danas svi pravoslavni Srbi širom se jedne slave Svetoga Savu od svoga učitelja, prosvetitelja, kao onoga koji utemeljio srednjovekovnu srpsku državu, srpsku kulturu, srpski jezik i sve ono što je vredno našem narodu do dana današnjeg. Ali ja bih rekao nekoliko reći o tome da je Sveti Sava bio blesteno se pogorski monak i sikastom, podvižnik, koji je da dana današnjega ostao kao takav glas o njemu u Svetoj Gori Atonskoj, koja je u naše vreme daje svetitelju. Naše vreme, apokaliptičko vreme, posljednje vreme. Ljudi Sveta Gora daje plodove svetosti. Evo, nedavno kanonizam starac Pajsije, a ranije malo kanonizam je starac Počinje. Veliki učitelji poseljeni u naše vreme. Tako je Sveti Sava, dakle, iz njegovog žitja se to vidi. Prvo je kad je došao na Svetu Goru, zamonašio se manastir u Siku, posle odšao u Atope, da se uči predanju svetogorskom monaškom. Onda je bilo se najprej sve kelije svetogorske i učio se od tih duhovnih staraca duhovnom životu, podvižnosti. Bol se hodio po Svetoj Gori, dakle, iako je bio carski sin, on je živio u najvećem asketskom podvigu. I skupljao je, kao što pčela skuplja polen raznih cvetova. Tako je on išao kod tih staraca divnih, smirenih i učio se pravoslavnom monaštvu, ali učio se i pravoslavnom bogoslovu. I, pošto je bio iz Zimuće porodice, onda je darivao te kelije, manastire. I to će posebno biti izražen kada dođe Sveti Simeon 1197. godine na Svetu Goru. Onda će oni postati titori velikih manastira, kao što su Vatope i drugi. I naravno bit će postati titori našega manastira Hilandara.
Akcijom prikupljanja krvi, koja je u Nikšićkom kabinetu za transfuziju organizovana utorak 27. januara na praznik Svetog Save prvog arhijepiskopa i prosvjetitelja srpskog, klub dobrovoljnih davalaca Sveti Sava iz Nikšića proslavio je svoju krsnu slavu. Tokom samidanske akcije, koja je 15. redovna akcija od osnivanja kluba, prikupljene su 152 jedinice krvi. O akciji organizovanoj povodom obilježavanja praznika Svetog Save, koleginica Senka Čolović razgovarala je sa Milenkom Erakovićem, predsjednikom upravnog odbora kluba dobrovoljnih davalaca krvi Sveti Sava.
Ovo je danas naša svetosavska 15. tradicionalna akcija. Klub je osnovan u novembru 2007. Prva akcija je bila 2008. U toku prošle godine naš klub je podario na samostalnim akcijama, na akcijama gdje smo gostovali i po pozivu građana preko 550 jedinica krvi. Danas imamo goste iz Republike Srbije i Republike Srpske, očekujemo nekih 130 jedinica krvi, već ih je dalo 104. Meni je žao što nećemo svim našim davaocima moći udovoljiti da daju krv iz razloga fizički ne može transfuzija da to primi, tako da smo neke naše momke molili da dođu ujutru, a neki su to uradili jučer.
Kad kažete imate goste iz Srbije i iz Republike Srpske, iz kojih su to mjesta, su to vaši tradicionalni?
Imamo tu povratime iz Jagodine i Galenika Zemun, a onda imamo Savez udruženja davalaca krvi Srbije Beograd, imamo sad nam dolaze prijatelji iz, došli su nam u stvari prijatelji iz Višegrada, očekujemo iz Užica, kasne nam, došli su iz Trebinja, Ljubinja, svi crnogorski klubovi su zastupljeni, tako da je to slavno.
Da li će svi oni učestvovati u akciji ili su se odezvali pozivu da se proslavi vaša slava, odnosno praznik Svetog Save?
Kod nas svi imaju želju da daju krv, a posebno na današnji dan. Znači svi daju i jako su razočarani ljudi iz bilo kojih razloga, jer naša je transfuzija, doktorica Janić, veoma rigorozna po tom pitanju, ako ih šta ima da nije, ne dozvoljava uzimanje, i ljudi koji dođu sa strane ne mogu da daju krv, zbog toga razočarani odu.
Plužinama je na praznik Svetog Save u utorak 27. januara 2015. godine u prepunoj sali Centra za kulturu održana Svetosavska duhovna akademija. Sabranje je u ime organizatora Plužinskog centra za kulturu pozdravio Milenko Mićanović, direktor. Svetosavsku besjedu ukazivao je jeromonah Lazar Stojković, iguman manastira Zagrađe.
Niko nije bolje poznavao i ne poznaje ovaj narod u Svetog Save. Kako on samo premudro prozreo kuda će ovaj narod ići, šta ga sve čeka i kako je premudro pronašao taj minimum i pricepio ga prosto svakome plemenu srpskom svetitelja, da ga ima kao zastupnika kroz svoje iskušenje pojedinačno i opšta i da ga dovede do svetosti kao smisla i cilja istorije i života uopšte. I upravo je arhipastirstvo njegovo bio njegovo suštinsko prizvanje, blagoslov i promisao Božji na njemu. Jer ni on kao ni mi ništa nije imao što nije dobio od Gospoda Hrista. Ako govorimo o životu Hristu, ako govorimo o večnom životu i večnim blagima koje je pripremio Bog onima koji ga ljube. Njegovo je bilo samo da taj dar Božji, blagoslov i u krajnjoj liniji krst primi, da ga ponese, iznese i da nas pokaže i kaže Bogu, evo ja i deca koju si mi dao, Gospodu. I tako je i počelo, tako je počeo Sveti Sava svoj put, sa tim zlatnikom u srcu koji mu je dao Bog. I otvarao je srca svuda gdje god je prolazio, zakucao ili gdje se našao. Od prostoga sveta, plemenskih dvorova, Niši, Kaluđer na putu je Svetu Goru, Svetoj Gori, po moru, po suhu, do prestoga Carigrada i drevne Nikeje. I zračeći iz srca darom od Boga, dobio je svuda sve što bi zatražio. I vratio se svome otačarstvu kao arhijepiskop, kao glava crkve, sa blagoslovom da je uredi kao onaj vinogradar što je uredio vinogradu Svetoga pisma, kao što je on ne štedeći sebe, tako je Sveti Sava sve uradio sa najvećom pažnjom i ljubavlju koja se ne može zamisliti. I zaista je tužan u svome slepivu onaj ko to ne vidi i ostaje izvan ove radosti, kao one lude devojke opet iz Evanđelja koje same sebe učiniše nedostojnima da uđu na svadbu carevog sina, a ta svadba, to je slika raja i radosti koja nikada neće proći.
U umjetničkom dijelu programa nastupili su djeca recitatori sa vjeronauke pri hramu Svetog Jovana Krstitelja u Plužinama, koju vodi nadležni parok Jeraj Miroslav Mihajlović, zatim pjesnik Franko Mićanović, kuslari Zdravko Knežević i Goran Vuković, članovi Bratstva Svetog Vasilija Ostroškog iz Nikšića, pojac Luka Cicmil, kor djece polaznika vjeronauke i drugi. Program je vodio Velizar Kasalica. Slavski kolač povodom praznika Svetog Save osveštao je i prelomio jeromonah Jeftimije Škuletić, iguman Pijskog manastira.
Manastir Devine vode na Kosovu i Metohiji dobio je na Savindan na dar od bratstva manastira Hilandara kopiju ikone Presvete Bogorodice Trojeručice, što je veliki blagoslov za ovu svetinju koja je i posvećena Trojeručici, kao i za sav vjerni srpski narod, rekao je za slovo ljubav nastojatelj jeromonah Votije. Otac je podsjetio da je svetinja na domak Zvečana novo podignuta, te je pozvao vjerne da učestvuju u njenoj izgradnji. Više o tome poslušajte u nastavku naše emisije Danas aktuelno.
Veliki blagoslov na našu veliku radost, a to je verna kopija ikone Majke Božje Trojeručice. Odazvao se bratstvo manastira Hilandara i iguman manastira Hilandara otac Metodije je blagoslovio da na dar manastiru Devinim vodama poklone vernu kopiju ikone Majke Božje Trojeručice, zato što i sam manastir je posvećen upravo ikoni Majci Božjoj Trojeručici.
Manastir Devine vode blizu je Zvečana, a crkva sagrađena 2001. odnosno, ili možda grešimo, ajde, vi ste nas podsjetili.
2004. godine je sagrađena crkva.
Dakle, manastir može se reći da se još uvek izgrađuje. Kako izgleda život zajednice tamo? Da li verni narod dolazi? Iz kojih se pravaca stižu?
Jeste, verni narod dolazi, život u našoj zajednici je već i bogat, upravo još bogatiji sad otkako je stigla ova svetinja. Ima, dolaze ljudi na svetoj liturgiji, na bogosluženjima, pomažu kada nam je uvek potrebna neka pomoć, ali svakako, pošto je manastir i mlad i novi, upravo i još treba da se izgrađuje taj kult o poštovanju. Dolaze sa raznih strana, uglavnom za sada, da kažem, sa severa Kosova i sa Kosova uopšte, zato što upravo ne zna se još o ovom manastiru toliko puno, zato što je, kao što smo već napomenuli nekoliko puta, on je izgrađen 2004. godine, je izgrađena crkva, a već je kao manastir nastao 2009. godine, su izgrađeni konaci.
Jasno, dakle, eto, na neki način mi možemo pozvati verne da ukoliko mogu, žele da evo i daju deo sebe, deo svog malog i skromnog da se svetinja izgrađuje. Kažite nam, oče, koje još svetinje se čuvaju u manastiru?
Da, u manastiru imamo deliće moštiju nekoliko različitih svetinja. Također, uskoro nam pristiže i palestinskih mučenika, koje su nam također date na poklon.
Viši sud u Beogradu prihvatio je 28. januara zahtjev crkvene opštine Rakovica za rehabilitaciju sveštenika Nedeljka Streličića. Tako je sklonjena ljaga sa njegovog imena da je narodni neprijatelj i saradnik okupatora, a istina izašla na vidjelo posle 70 godina od stradanja oca Nedeljka od komunističkog terora. Govori za slovo ljubve đakon Rakovičke crkve Aleksandar Azdejković, pisac knjige Rakovačka Golgota, jedan od najzaslužnijih za rehabilitaciju.
Po mojim istraživanjima ja sam pronašao 32 građanina koje su ubijena, odvedena najpre u 12. kvart koji se nalazi na Dedinju, u Magleskoj ulici. Tamo ih ispitivao Janko Dimić, taj poručnik, koji je bio veoma drzak prema njima i prema njihovim porodicama. Naravno, ljude su pohapsili, on ih je ispitivao i uglavnom svi su dobili etiketu kao narodni neprijatelji. Streljani su u Lisičem potoku po dosadašnjim istraživanjima. Već u proleće marta 45. godine uhapšeni su još neki građani. Lekar dr. Čeremov, koga još pamte ljudi danas, kao narodnog lekara, jer je zaista opravdao je taj svoj naziv, jer čovjek pomagao ljudima koji nisu imali novca da plate lečenje. Ubijen je i vlasnik kamenoloma Nikola Marović i sveštenik Nedeljko Strečić. U večernjim satima odveden je martu mesecu 45. najprije u 12. kvart, te ga također isti islednik Janko Dimić ispitivao. On je optužen da je sarađivao sa Ljotićevcima za vreme rata i zbog toga je jednostavno bio uhapšen i ubijen. Po nekim istraživanjima pojedinih parohijana koji su tragali za svojim roditeljima, braćom, sveštenik Nedeljko Streličić je ubijen gde današnji restoran Rubin gore u Košutnjaku. Tu je jedna tajna grobnica koja je danas neobeležena, kao i mnoge u Beogradu koje su neobeležene. U Lisičem potoku također jedna najveća tajna grobnica se tu nalazi i tu su svi naši parohijani ubijeni.
Da li je proces rehabilitacije koji ste, kažemo, i započeli, u kojem ste učestvovali, da li je on išao, kako da kažemo, glatko ili je to jedan komplikovani postupak i šta su dalji koraci?
Pa, rehabilitacija može da bude komplikovana. U ovom slučaju, ja to zaista zovem Božjim čudom, nije bilo tako komplikovano.
U kući Đure Jakšića u Beogradu predstavljen je 22. broj časopisa Religije i tolerancija Centra za empirijsko istraživanje religije iz Novog Sada. O najnovijem broju govorili su profesor dr. Zorica Čuburić, osnivač i glavni odgovorni urednik časopisa, profesor dr. Aleksandar Prnjat sa Alfa univerziteta, profesor dr. Mirko Blagović iz Instituta društvenih nauka u Beogradu, docent dr. Rastko Jovica, Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
22. broj časopisa Religije i tolerancija Centra za empirijsko istraživanje religije iz Novog Sada objavljen zahvaljujući podršci Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj i Kancelarije za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama, dobar je primjer kako se uz kontinuiran rad i ogromnu posvećenost uredništva može unapređivati kvalitet jednog od retkih časopisa o empirijskom istraživanju religije na našim prostorima. Od nultog broja ovaj časopis je angažovan na tome da religiju predstavi kao fenomen koji ne isključuje toleranciju, nasuprot tumačenjima dominantnim u pojedinim ideološkim konceptima, ističe doktorka Zorica Kuburić.
Evo 22. put, ponovo ja naviknuta na kuću Đure Jakšića i na časopis Religije i tolerancija i na to ime, iza koga se kriju brojni radovi, svaki broj u proseku ima 10 naučnih radova. Uglavnom sociolozi religije se bave istraživanjima i isto toliko i teolozi. Ima filozofa, ima psihologa, istoričara, različitih pristupa, ali svi ti tekstovi govore o religiji, a tolerancija je jedan predznak, koji znači da ovaj časopis je u neku ruku angažovan da širi istinu i da širi realno znanje o religiji, a ne tendenciozno i ne da širi mržnju ili bilo šta i bilo protiv koga.
Govoreći o svom najnovijem istraživanju koje se bavi Srpskom pravoslavnom crkvom kao pluralizmom slobodi i čuvarom tradicije, doktorka Zorica Kuburić je naglasila da je ono zasnovano na tome kako vernici vide društvenu ulogu svoje crkve.
Prvo pismo koje sam dobila od kolega koji su napisali enciklopediju religijske prakse u Americi, zamolili su me da ja pišem o Jugoslaviji. Međutim, u međuvremenu se država raspala, pa više nije bilo Jugoslavija, pa sam ja molila da moj tekst ima naziv Srbija i Crna Gora. Ali u međuvremenu je i toga nestalo, pa sam ja sada morala da pišem dva teksta u drugom izdanju, posebno o Srbiji i u Crnoj Gori, a reč je bilo o verskim zajednicama, o dominantnoj crkvi i o svim verskim zajednicama koji imaju više od 20% stanovnika u državi.
Povodom dana politike na svečanosti u Skupštini grada Beograda uručene su tradicionalne nagrade te novinarske kuće Politikina nagrada za likovnu umjetnost iz fonda Vladislav Ribnikar za najbolju izložbu u 2014. godini i nagrada Politikinog zabavnika za najbolju knjigu namijenjenu mladima u prethodnoj godini.
Politikina nagrada Vladislav Ribnikar uručena je umjetniku Balintu Sombatiju za izložbu Bili smo heroji priređenu tokom jeseni u Zavičajnoj galeriji Dr. Vinko Perčić i Modernoj galeriji Likovni susreti u Subotici. Kontekst Jugoslavije i jugoslovenstva u osnovi su Sombatijevog rada, a u središtu umetnikovog interesovanja sudbina Titovog jugoslovenskog socijalističkog raja.
Put od Subotice do Beograda je trajao malo dugačko, jedno 4,5 decenije, ali evo, došlo je ovo vreme da napravim prvo samostalnu izložbu u kulturnom centru Beograda. Meni ne smeta što je to trajalo malo podugačko, ali sam sasvim siguran da sam zaslužio.
Nagradu Politikinog zabavnika dobili su Simeon Marinković za knjigu Stilske igre i Dejan Aleksić za knjigu Cipela na kraju sveta.
Stilske igre su poziv na stvaralaštvo. Zabavnik neguje to čudesno, to bogatstvo načina izražavanja i mi smo se u taj ton, u taj san zabavnika lepo oslonili i izrasli.
Roman Cipela na kraju sveta je knjiga koja je pisana sa idejom da bude jednostavna, ali da ostvari dublje uvide i da bude uzbudljiva priča, u čemu sam, nadam se, uspeo, i ona je, kao i većina mojih knjiga, namenjena mladoj i mlađoj čitalačkoj publici, pri čemu pod pojmom mlada čitalačka publika podrazumevam one starije od 50 godina.
Na 111. rođendan politike nagrada za likovnu umetnost dodeljena je 72. put, a nagrada Politikinog zabavnika 36. put.
I za kraj večerašnje emisije Danas aktuelno, uvaženi slušalci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas umjereno do potpuno oblačno vrijeme, povremeno sa padavinama. U južnim i centralnim predjelima se očekuje kiša ili pljusak sa grmljavinom, a na sjeveru u nižim predjelima kiša i snijeg, u višim predjelima snijeg i susnježica. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojača južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od -4 do -8, najviša dnevna od 0 do 13 stepeni. U Podgorici nas očekuje pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha oko 5 stepeni, najviša dnevna neće prelaziti 9,5 celzijusove skale temperature. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, završavamo još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. U nadi da ćete i dalje ostati na talasima Vaseljanskog radija Svetigora, iz Podgoričkog studija pozdravljaju vas Danilo Radović, Pavle Božović i Vuk Martinović. 20:30, poslušajte novo izdanje emisije s apostolom Pavlom kroz život. U 21:00, nova katedra. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora.
Danas aktuelno.
Kaže za nekog čovjeka umro i otišao na nebo. I tamo gleda one livade, divne, palatke neke. Div, ne može uopšte odvojiti kakva je ovo krasota, ljudi moji. Gledo, pa se i nagleda. I sad, a zna da je to večnost, i sad kako će ovako, pa šta ja ovdje da radim? I to sada. I onda vidi koji idu šetaju neki ljudi. I on pozove jednog od njih i pita: "Molim te, nemoj pogrešno da me shvatiš, ali ovo je stvarno predivno, nema šta. Ali meni je ovdje malo dosadno. Ne znam sa sobom šta ću. Jer znaš ti kako u tom paklu?" A ovaj ga onako zapanjeno gleda i kaže mu: "Čovječe, pa ti si u paklu." Eto što je čovjek kad je sam. Pustite ga i u raj samog. neće moći da peva liturgijsku pesmu.
Radio Svetigora.